Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំភីសុភាដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនជំរុញឲ្យដាក់ទោសលើជនដៃដល់ដែលបានសម្លាប់អ្នកកសែតសហជីពកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលរួមគ្នាប្រ rupt ទិវាសិទ្ធិមនុស្សលោកត្រាំជ្រើសយកអ្នកមានមន្ទិលលើវាក់សាំងឲ្យដឹកនាំក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិឥណ្ឌាធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកកើនឡើងដោយភាគច្រើនធ្វើដំណើរនៅអាស៊ីអស់លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញម្នាក់ត្រូវបានជន់ដៃដល់បាញ់សម្លាប់ក្រុមអង្គការដែលធ្វើការលើការការពារអ្នកកសែតបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដាក់ទោសឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើអ្នកកសែតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលើកឡើងថាក្រសួងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើករណីនេះលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការដែលធ្វើការការពារសិទ្ធិអ្នកកសែតបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ត់ចត់ទៅលើបុគ្គលដែលបានបាញ់អ្នកកសែតម្នាក់បណ្តាលឲ្យស្លាប់នៅខេត្តសៀមរាបតាមកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញមកពីអង្គភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាអភិវឌ្ឍក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកឈឹងឈឹងត្រូវបានបាញ់ប្រហារឲ្យរងរបួសធ្ងន់កាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2024ហើយបានស្លាប់នៅយប់ម៉ោង2យប់ឈានចូលថ្ងៃទី7ធ្នូ2024នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2024អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនបានទទូចឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដាក់ទោសទណ្ឌដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើអ្នកកសែតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាគិតកម្មនេះគួរឲ្យរន្ធត់ហើយទាមទារឲ្យមានការឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងយើងអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាធានាថាគ្រប់ភាគីដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារត្រូវបានដាក់ទោសទណ្ឌយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរយើងក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការជាក់ស្តែងដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មានបតាមការអង្កេតរបស់អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនអ្នកកសែតដែលចុះផ្សាយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាជាញឹកញាប់ក្នុងឆ្នាំ2014អ្នកយកព័ត៌មានតាំងត្រីត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ខណៈកំពុងស៊ើបអង្កេតទំនាក់ទំនងរវាងកម្លាំងសន្តិសុខនិងការជួញដូរឈើនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសនាយកប្រតិបត្តិសមាគមកម្ពុជាលោកណូវីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារដោយលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ហាប្រកបដោយសុចរិតលើរឿងកើតមានទៅលើអ្នកកសែតកន្លងមក
យើងក៏ស្នើសុំឲ្យសមាគមគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ពិនិត្យមើលក្នុងករណីផ្សេងៗទៀតដែលកើតឡើងលើអ្នកសារព័ត៌មានហើយដែលករណីទាំងអស់នោះស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតនឹងសូមឲ្យធ្វើម៉េចពន្យារដំណើរការស៊ើបអង្កេតនឹងឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពហើយនឹងឈានទៅបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតដើម្បីនាំយកជនដៃដល់យកមកផ្ដន់ទោស
បើតាមលោកណូវីការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើជនដៃដល់គឺជាការបញ្ចប់ការគំរាមកំហែងការព្រមានផ្សេងៗទៀតដែលជាអំពើធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកកសែតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអស្នារិទ្ធប្រាប់ VOA ថាក្រសួងព័ត៌មានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើករណីបាញ់ប្រហារទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតលោកបន្តថាក្រោយកើតហេតុភ្លាមៗជនដៃដល់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងកំពុងស្ថិតក្នុងនីតិវិធី
បានក្រសួងព័ត៌មានក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជានិច្ចកាលតែងតែផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះទូនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងដោយបានបន្តលើកកម្ពស់លើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពខាងផ្នែកសារព័ត៌មានដែលបានការពារនិងផ្ដល់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានព្រមទាំងបាននិងកំពុងបន្តផ្ដល់នៅបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ការប្រកបអាជីពជាអ្នកកសែតនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើង
សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017នៅពេលដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដោយបង្ខំឲ្យស្ថាប័នល្បីៗដូចជាសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបិទរដ្ឋាភិបាលបានដកហូតអញ្ញាប័នក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះបើតាមអង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនអង្គការការពារអ្នកកាសែតដដែលបន្តទៀតថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនៃការកាន់កាប់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហាក់កំពុងបន្តការបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលចាប់ផ្ដើមដោយលោកហ៊ុនសែនដែលជាឪពុករបស់លោកអង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនបានដាក់កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី151ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៅក្នុងសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ2024ចំណាត់ថ្នាក់នេះមានន័យថាកម្ពុជាជាប្រទេសមានការគំរាមកំហែងដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរណាស់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA ទ
ីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
ថ្ងៃទី10ខែធ្នូនេះគឺជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលមានការប្រារព្ធនៅទូទាំងពិភពលោករីឯប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការប្រារព្ធជាច្រើនផងដែរឆ្នាំនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលសហភាពការងារកម្ពុជាបានប្រារព្ធពិធីនេះកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូហើយមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារអ្នករៀបចំកម្មវិធីយល់ថាការជួបជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគឺជាដំណោះស្រាយមួយចំពោះបញ្ហាប្រឈមដែលពួកគេជួបប្រទះលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកគង់អាទិត្យប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាអំពីការប្រារព្ធទិវានេះនិងក្តីសង្ឃឹមក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទលោកកុងអាទិត្យសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
សូមអរគុណលោកច្រើនដែលជ្រៀតចូលក្នុងកម្មវិធីនៅពេលនេះគឺការប្រ rup ទិវាសិទ្ធិមនុស្សដែលមានអង្គភាពលោកជាអ្នករៀបចំនោះគឺសហភាពការងារកម្ពុជានោះដែលឈរទៅលើសេរីភាពនៃសហជីពសមាគមនិងប្រព័ន្ធដែលគាំពារសង្គមជាដើមដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចការរៀបចំនៅឆ្នាំនេះតើអ្វីទៅជាបញ្ហាប្រឈមដែលខាងសហភាពការងារមើលឃើញហើយដែលជួបជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះដែលចង់បង្ហាញទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានោះបាទ
បាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរម្ដងទៀតតកតងនឹងកិច្ចការងាររបស់សហភាពការងារកន្លងមកដែលយើងតែងតែប្រឹងនឹងព្យាយាមក្នុងការពង្រីកកិច្ចសន្តិភាពសង្គមនេះដើម្បីបញ្ចូលនៅគ្រប់ភាគីអញ្ចឹងលើកនេះគឺជាការជោគជ័យដ៏ធំធេងរបស់សហភាពការងារកម្ពុជាដែលយើងបានបញ្ចូលភាគីសំខាន់ដែលជាភាគីរដ្ឋាភិបាលដែលជាហៅថាជាការជោគជ័យមួយសំខាន់សម្រាប់ចលនាសហជីពក៏ដូចជាចលនាការងារដើម្បីពង្រីកនៅវេទិកាចរចាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងអាចបង្កើតនិងពង្រីកទៅមុខទៀតយើងដឹងថាយើងមានវេទិកាដូចជាការចរចាប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំឆ្នាំយើងមានវេទិកាការពិភាក្សាស្ដីអំពីកិច្ចគាំពារសង្គមយើងមានវេទិកាផ្សេងផ្សេងទៀតតកតងនឹងត្រីភាគីដែលធ្វើឲ្យសិទ្ធិនិងសេរីភាពនិងប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករចម្រើនអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមានប្រព័ន្ធកិច្ចគាំពារសង្គមកាន់តែរឹងឬក៏កិច្ចសន្តិភាពសង្គមកាន់តែរឹងការជជែកគ្នាដោយសន្តិវិធីដើម្បីផលប្រយោជន៍កម្មករគឺកាន់តែជោគជ័យបានច្រើនបាទ
ដោយឡែកឈរទៅលើប្រធានបទដែលឆ្នាំនេះដែលខាងសហភាពការងារកម្ពុជាលើកឡើងហ្នឹងគឺសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់ខាងសហជីពសមាគមហើយនិងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមឯហ្នឹងតើដោយឡែកលោកសង្កេតឃើញថាតើការអនុវត្តការងារខាងសហជីពឬក៏សមាគមឯហ្នឹងដូចជារូបលោកជាដើមក្នុងការធ្វើការងារដែលលោកបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញនេះក្នុងការការពារកម្មករហើយនិងអ្នកធ្វើការក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងតើការអនុវត្តការងាររបស់លោកមានភាពងាយស្រួលមានការសម្រួលឲ្យលោកបានធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងដោយភាពងាយស្រួលទេបាទ
បាទយើងឃើញកន្លងមកកាលពីយើងមិនទាន់មានច្បាប់សហជីពយើងមានលក្ខណៈមួយដែលយើងមានការធ្វើការទៅវាមានលក្ខណៈប្រសើរដែរតែដល់ពេលយើងមានច្បាប់សហជីពយើងអាចមានកលលៃមួយចំនួនដែលនៅប្រទេសប្រទេសគ្នាក្នុងការអនុវត្តដែរដូចជាការលើកឡើងនៅការកសិទ្ធជាតំណាងឲ្យសហជីពឲ្យសមាជិកយើងដែលយើងកំពុងតែស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យកែសម្រួលឡើងវិញដូចជាយើងមាន ចំណុចមួយចំនួនតាក់ទងនឹងសិទ្ធិធ្វើកោតកម្មដែលយើងមានការសំណើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យកែប្រែឡើងវិញដើម្បីឲ្យសិទ្ធិនៃការបង្កើតសហជីពក៏ដូចជាតំណាងឲ្យសមាជិកនឹងមានលក្ខណៈរលូននិងទូលាយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសហជីពអនុវត្តកិច្ចការនឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះយើងសហជីពនៅស្រុកខ្មែរយើងដូចសម្ព័ន្ធសហជីពស៊ីកាដូយើងកើត24ឆ្នាំហើយហើយនឹងមានសហជីពជាច្រើនទៀតយើងកំពុងតែប្រតិបត្តិការធ្វើការចរចាមួយឆ្នាំម្ដងដែលយើងឃើញថាជាវេទិកាមួយសម្រាប់លើកកម្ពស់ប៉ុន្តែក៏យើងនៅមានបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនៃការនៃត្រីភិក្ខីដែរដែលយើងតែងតែស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាភិក្ខីផ្សេងផ្សេងកែតម្រង់នៃគេហៅថារចនាសម្ព័ន្ធត្រីភិក្ខីហ្នឹងដើម្បីឲ្យការចរចាទៅវាពុះពេញទៅដោយភាពគេហៅថាប្រសិទ្ធភាពនិងឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់វិស័យមួយមួយក៏ដូចជាកម្មករអញ្ចឹងយើងមានការរៀបចំរំច្រើនក៏តែនៅផ្នែកមួយចំនួនទៀតដែលយើងចង់ឲ្យប្រសើរជាងមុនទៀតនោះដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើនៅក្នុងឧទាហរណ៍ដូចក្នុងការចរចាប្រាក់ឈ្នួលយើងចង់ឲ្យមានគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយដើម្បីធ្វើជាអ្នក survey ធ្វើជាអ្នកស្រាវជ្រាវដើម្បីយកទិន្នន័យឲ្យខាងគណៈកម្មការត្រីភិក្ខីហ្នឹងគាត់បានមើលឃើញទាំងអស់គ្នាហើយនឹងចូលទៅចំណុចទី2គឺគេហៅថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តប្រព័ន្ធនៃការសម្រេចចិត្តតែមុននឹងឈានទៅដល់ការសម្រេចចិត្តគឺយើងត្រូវមានការស្រាវជ្រាវមួយដោយអព្យាក្រឹតអញ្ចឹងឃើញថានេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវកែទៅមុខទៀតក៏តែខាងរដ្ឋាភិបាលក៏គាត់បានបើកចំហក្នុងការឈានទៅរកការកែតម្រង់មួយចំនួនដើម្បីទទួលនៅព័ត៌មាននិងទិន្នន័យផ្សេងផ្សេងក្នុងការងាយស្រួលក្នុងការធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តវាមានលក្ខណៈនិរន្តរភាពសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែរបាទ
បាទមានការវិវត្តថ្មីថ្មីនេះគឺខាងសភារបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកបានស្នើឲ្យកម្ពុជាកែប្រែទៅលើការសិទ្ធិមួយចំនួនឲ្យបើកលំហសេរីទៅលើសហជីពហើយនិងសមាគមដោយលើកតាមានមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចំនួន3ដែលសហភាពអឺរ៉ុបមើលឃើញថាត្រូវបានរងការគៀបសង្កត់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺអ្វីដែលជាការរងគ្រោះសម្រាប់កម្ពុជាគឺអាចនឹងត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបយកមកពិចារណាឬឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA អ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែសហភាពអឺរ៉ុបដូច្នេះខ្ញុំចង់បានប្រតិកម្មរបស់លោកនឹងការយល់ឃើញរបស់លោកចំពោះចំណាត់ការរបស់សភាសហភាពអឺរ៉ុបនេះតើវាមានផលប៉ះពាល់ឬក៏នឹងជួយយ៉ាងម៉េចទៅដល់ស្ថានភាពការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
បាទសូមអរគុណម្ដងទៀតនៅសំណួរបាទនេះជាសំណួរមួយដែលស្មុគស្មាញដែលពិបាកក្នុងការបកស្រាយឲ្យចំប៉ុន្តែតាមទស្សនៈដែលខ្ញុំបារម្ភគឺផលប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មករផលប៉ះពាល់ម៉ាក្រូផលប៉ះពាល់ធំមួយដល់កម្មករផ្ទាល់ហើយខ្ញុំជាអ្នកតំណាងឲ្យខាងកម្មករនឹងគឺយើងអាចនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយនៅការកម្ងឬក៏នៃការនាំចេញឬក៏រោងចក្រមួយចំនួនត្រូវបន្ថយកម្មករអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាម៉ាក្រូមួយដែលយើងមិនអាចមើលរំលងបានទេទាំងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខាងដៃគូអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសហជីពដែរបាទខ្ញុំគិតថារាល់ទម្រង់នៃការជ្រៀតជ្រែកឬក៏បៀតបៀនទៅលើសេរីភាពរបស់អង្គការរបស់សហជីពគឺជាការគេហៅថាជាការរំលោភនៅអនុសញ្ញាILO ក៏ដូចជាការរំលោភទៅដល់ច្បាប់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានពូរឿងដែលកើតឡើងវាមានលក្ខណៈបែបគេហៅថាមានប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកើតឡើងមករឿងខ្លះជារឿងបែបនយោបាយរឿងខ្លះជារឿងបែបចៃទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថារឿងស្មុគស្មាញខាងក្នុងបែបរឿងនយោបាយគឺយើងអាចដោះស្រាយតាមនយោបាយប៉ុន្តែបើសិនជារឿងតាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសយើងសេរីភាពតាក់ទងនឹងរឿងសិទ្ធិនៃការតវ៉ាសិទ្ធិនៃការទាមទារដោយគេហៅថាដោយសបាក់គឺត្រូវតែប្រគល់ឲ្យត្រូវតែការពារសិទ្ធិនេះឲ្យបានដើម្បីធានានៅមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែររឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរថារឿងទាំងអស់ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏អាចដូរវិធីនៃការធ្វើការដែរមានន័យថារឿងអីក៏ដោយ គឺយើងមិនអាចថាយើងត្រូវតែធ្វើការតស៊ូមតិសបផ្សាយដោយឲ្យមានអរិយភាពមួយគ្នាហើយមានថារឿងមួយចំនួនយើងអាចដោះស្រាយដោយកិច្ចសន្តិនិកសង្គមហើយយើងអាចធ្វើការកសាងទំនុកចិត្តខ្ញុំអាចលើកមួយទៀតគឺជាចំណុចដែលបាត់បង់ទំនុកចិត្តនឹងគ្នាដល់ពេលយើងបាត់បង់ទំនុកចិត្តនឹងគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចមានរឿងច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងករណីដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធ EBA នេះសម្រាប់កម្មករយើងសម្រាប់ប្រទេសយើងខ្ញុំមានរឿងមួយដែរដែលជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺចំពោះការដើរតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិយើងដឹងស្រាប់យើងកម្ពុជាគឺបានតាំងចិត្តយើងបានឲ្យសេចក្តីបានទៅលើអនុសញ្ញា ILO ហើយសហជីពយើងបានតវ៉ាបានជោគជ័យខ្លះបរាជ័យខ្លះក្នុងការតវ៉ាក៏តែយើងដើរទៅរកស្តង់ដារអន្តរជាតិយើងអាចកូពីស្តង់ដារអន្តរជាតិយកមកព្រៀងៗទេបាទយើងឃើញរឿងច្រើនដែលយើងខ្វះការអត់ធ្មត់ក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សេរីភាពក៏ដូចជាប៉ះពាល់ទៅដល់ការរីកចម្រើនជារយៈពេលវែងសម្រាប់ប្រទេសយើងដែរជាសរុបខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថារាល់សេរីភាពក៏ដូចជាសិទ្ធិនៃការដឹកនាំសិទ្ធិនៃការតវ៉ាមិនចេញមតិត្រូវតែបានគេថាអាសាត្រូវបានការពារឲ្យបានល្អដើម្បីជាមុខមាត់នៃប្រទេសយើងដែរបាទ
សូមអរគុណលោកច័ន្ទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោក Donald Trump ថាលោកក្រុងនឹងតែងតាំងលោក Robert F. Kennedy Jr. ឲ្យដឹកនាំក្រសួងសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kennedy គឺជាអ្នកដែលមិនយល់ស្របជាមួយនឹងសហគមន៍អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រលើរឿងជាច្រើនដោយរួមមានទាំងវ៉ាក់សាំងនិងជំងឺអេដផងដែរអ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Hong Chinda ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សាររបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោក Donald Trump ទៅកាន់ជំរើសសម្រាប់តំណែងទីប្រឹក្សាសុខាភិបាលកំពូលរបស់លោកសាមញ្ញគឺធ្វើអ្វីស្រេចចិត្តលោក Trump ថ្លែងថា
ខ្ញុំនឹងឲ្យគាត់ធ្វើអ្វីក៏បានលើវិស័យសុខាភិបាលម្ហូបអាហារនិងវេជ្ជសាស្ត្ររ
ឿងដែលលោក Kennedy អាចធ្វើអ្វីក៏បានមានដូចជាចំណាត់ការលើទីភ្នាក់ងារសុខភាពសាធារណៈការស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្រនឹងធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលផ្ដល់ថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ប្រជាជនជាង140លាននាក់លោក Kennedy ថ្លែងថា
តើយើងមិនស័ក្តិសមនឹងទទួលបានប្រធានាធិបតីម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកមានសុខភាពល្អឡើងវិញទេឬ
លោក Kennedy ជាមេធាវីបរិស្ថានម្នាក់ពូរបស់លោកគឺអតីតប្រធានាធិបតីលោក John F. Kennedy ហើយឪពុកជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌គឺលោក Robert F. Kennedyលោកបានចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនអាយក្រិចសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំនេះដោយចាក់ចេញពីបកប្រជាធិបតេយ្យដោយថាឪពុកនិងពូរបស់លោកប្រហែលមើលបកនេះលែងស្គាល់មួយផ្នែកដោយសារតែលោកថាទំនាក់ទំនងរបស់បកជាមួយក្រុមហ៊ុនអសត់ធំធំលោក Kennedy ថ្លែងទៀតថា
វាបានក្លាយជាបកដែលរដ្ឋបတ်និងជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនអសត់ធំធំ
ក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោក Kennedy គាំទ្រការអះអាងមិនពិតដែលរួមមានទាំងទំនាក់ទំនងរវាងវ៉ាក់សាំងនិងជំងឺ Autism និងទ្រឹស្ដីអំពីការសមគំនិតរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំង COVID ដើម្បីសាឡបងលើពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅនិងឡាទីនផងដែរលោក Kennedy ថាលោកមិនប្រឆាំងនឹងវ៉ាក់សាំងទាំងអស់ទេប៉ុន្តែក៏មិនចង់ឲ្យវាជាកាតព្វកិច្ចដែរលោកថ្លែងទៀតថា
Anybody who wants to take a vaccine, I'm not going to get in their way. If you want a vaccine or if you want
សម្រាប់អ្នកដែលចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងឬចង់ចាក់ឲ្យកូនកូននោះខ្ញុំមិនប្រឆាំងទេ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅវ៉ាក់សាំងថាជារឿងជោគជ័យជាសកលដែលបានសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់នេះជាចំហមួយដែលអង្គការនេះលើកឡើងភ្លាមៗក្រោយលោក Trump ប្រកាសពីគោលបំណងតែងតាំងលោក Kennedy ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Margaret Harris អ្នកនាំពាក្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកថ្លែងថា
Vaccines are the reason so many more
វ៉ាក់សាំងជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងរស់ដល់ពេញវ័យច្រើនជាងពេលមុនវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងរហូតស្ទើរក្លាយជាជនរងគ្រោះទៅវិញ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាស៊ីជេហាអតីតអ្នកសម្របសម្រួលការឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 របស់រដ្ឋបាលលោក Biden ថាភាពមិនទៅលើវ៉ាក់សាំងរបស់លោក Kennedy អាចជះឥទ្ធិពលថាតើក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងគួរបន្តរ៉ាប់រងពួកគេទៀតដែរឬទេលោកថ្លែងថា
RFK Jr. has demonstrated I think over decades But he doesn't understand the basics.
ទង្វើរបស់លោក Kennedy បង្ហាញថាលោកមិនយល់ពីមូលដ្ឋាននៃការគិតបែបវិទ្យាសាស្ត្រនិងការវិភាគយ៉ាងម៉ត់ចត់ទេ។លោកនិយាយខុសទាំងស្រុងហើយជឿលើទ្រឹស្ដីសំគំនិត
។អ្នកតស៊ូមតិសុខភាពសាធារណៈបានបង្ហាញការបារម្ភអំពីទស្សនៈរបស់លោក Kennedy ដែលថាមេរោគអេដមិនបង្កជាជំងឺអេដទេ។ហើយថា Fluoride គួរតែដកចេញពីទឹកផឹកនៅអាមេរិក។ប្រធានរដ្ឋសភាមកពីបកសាធារណរដ្ឋលោក Mike Johnson ថាលោក Trump និងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកមានកាតព្វកិច្ចត្រូវកែប្រែ។លោកថ្លែងថា
ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នមិនល្អសម្រាប់ប្រជាជនទេអ្នកទាំងនេះនឹងចូលទៅហើយធ្វើកំណែទម្រង់ពិតប្រាកដនិងសំខាន់ដល់ស្ថាប័នដែលពួកគេដឹកនាំ
បើត្រូវតែងតាំងជាផ្លូវការលោក Kennedy នឹងដឹកនាំទីភ្នាក់ងារមួយដែលមានបុគ្គលិកជាង 80,000 នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកនិងមានថវិកាមួយកណ្ដោសញ្ញា7 ត្រីលានដុល្លារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ការស្ទុះឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌានៅក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាមានការចាប់អារម្មណ៍ជាថ្មីទៅលើការធ្វើវិស្សមកាលនៅក្រៅប្រទេសចំនួនអ្នកធ្វើដំណើរទាំងនោះមានលើសពីកម្រិតនៅមុនវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយពួកគេភាគច្រើនឥឡូវនេះបានងាកទៅយកតំបន់អាស៊ីជាគោលដៅទេសចររបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Anjana Pasricha រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនទេសចរនានាបានឲ្យដឹងថាអាជីវកម្មរបស់ពួកគេបានរីកចម្រើនពេញមួយឆ្នាំ2024ដោយសារតែការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកធ្វើដំណើរដែលជាអ្នកមានជីវភាពមធ្យមនិងប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេងដែលមានមហិច្ឆតាចំនួនអ្នកមានជីវភាពមធ្យមនិងប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេងដែលមានមហិច្ឆតានេះគឺកំពុងកើនឡើងនៅប្រទេសឥណ្ឌាលោក Neil Patel សហស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Vina World ដែលជាទីភ្នាក់ងារទេសចរដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Mumbai បានឲ្យដឹងថាការធ្វើដំណើរពីមុនបានកើនឡើងនៅក្នុងរដូវក្តៅនិងរដូវបុណ្យក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 យើងបានសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាធ្វើដំណើរពេញមួយឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាវ័យក្មេងចង់ធ្វើវិស្សមកាលរយៈពេលខ្លីៗជាច្រើនខណៈដែលមនុស្សចាស់ចង់ធ្វើវិស្សមកាលនៅក្រៅប្រទេសរយៈពេលយូរជាងក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរចំណងចំណូលចិត្តគោលដៅទេសចរកំពុងផ្លាស់ប្ដូរខណៈពេលដែលទ្វីបអឺរ៉ុបដែលជាគោលដៅជាទីពេញចិត្តសម្រាប់វិស្សមកាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាជាច្រើននៅតែមានប្រជាប្រិយភាពនោះមនុស្សជាច្រើនកំពុងបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេទៅកាន់តំបន់អាស៊ីដែលមានចាប់ពីប្រទេសនៅភាគខាងកើតដូចជាជប៉ុននិងវៀតណាមរហូតដល់គោលដៅនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដូចជាទីក្រុងឌូបៃនិងអាប៊ូដាប៊ីនិងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលដូចជាកាហ្សាក់ស្ថានអាហ្សែបៃចង់និងហ្សូកស៊ីជាដើមអ្នកខ្លះយល់ឃើញថាតម្រូវការឯកសារដ៏លម្អិតសម្រាប់ការទៅលេងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបជារឿងពិបាកអ្នកខ្លះផ្សេងទៀតយល់ឃើញថាគោលដៅសម្រាប់ទេសចរនៅតំបន់អាស៊ីមានតម្លៃសមរម្យជាងក្រោយពីវិស្សមកាលនៅតំបន់អឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ2022អ្នកស្រីគុំគុំឆាម៉ានិងស្វាមីគឺលោកវិនយ៉ាក់ហ្គាវ៉ាន់កាបានបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេទៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីឆ្នាំមុនគូស្វាមីភរិយាដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងមុំបៃបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីហើយឆ្នាំនេះពួកគេបានទៅធ្វើវិស្សមកាលនៅប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃលោកហ្គាវ៉ាន់កាដែលជាអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកទីផ្សារបាននិយាយថាទៅអឺរ៉ុបការចំណាយថ្លៃបន្តិចបន្ទាប់ពីរៀបការហើយថវិការបស់យើងភាគច្រើនគឺសម្រាប់ការចំណាយនៅក្នុងគ្រួសារដូច្នេះហើយបានជាយើងសម្រេចចិត្តទៅប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញគឺល្អជាងអ្នកនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍វប្បធម៌ថ្មីមួយផងដែរអ្នកស្រីឆាម៉ាដែលជាបុគ្គលិកសាជីវកម្មបានជួលឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកស្រីទៅលេងប្រទេសសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តនៅក្រៅប្រទេសលើកដំបូងរបស់ឪពុកម្ដាយអ្នកស្រីអ្នកស្រីថ្លែងថាការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឃើញថាពលរដ្ឋមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាបើទៅអឺរ៉ុបវិញត្រូវការពេលវេលានិងរៀបកម្រងច្រើនជាងអ្នកស្រីកល្យាណីចាក់វ៉ានីជាស្ត្រីមេផ្ទះរស់នៅទីក្រុងកូលកាតានិងមានស្វាមីជាអ្នកជំនួញគឺលោកដេវ៉ានន់បានចំណាយពេល2សប្តាហ៍នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះដោយបានទៅលេងទីកន្លែងនានាដូចជាទីក្រុងខ្យូតូទីក្រុងតូក្យូនិងក្រុងហាកូណេដែលល្បីល្បាញដោយសារមានទឹកដៅធម្មជាតិនិងសម្រស់ធម្មជាតិរបស់ក្រុងនោះអ្នកស្រីកល្យាណីចាក់វ៉ានីបាននិយាយថាយើងបានទៅលេងអឺរ៉ុបពី3ដងរួចហើយហើយយើងចង់បានបទពិសោធន៍ថ្មីហើយយើងពិតជាចាប់អារម្មណ៍ដោយឃើញវីដេអូបង្ហាញពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ ជាពេលដែលទេសភាពប្រែស្រស់ស្អាតដោយសារចំនួនទេសចរឥណ្ឌាកើនឡើងប្រទេសនៅអាស៊ីមួយចំនួនកំពុងទាក់ទាញពួកគេប្រទេសមួយចំនួនកំពុងផ្តល់ការធ្វើដំណើរចូលដោយមិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការខណៈដែលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលមានតម្លៃសមរម្យកំពុងបន្ថែមជើងហោះហើរកាន់តែច្រើនពីប្រទេសឥណ្ឌាកាលពី2ឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុន Viet Air ដែលជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរវៀតណាមដែលមានតម្លៃទាបដែលមានជើងហោះហើរទៅកាន់តែទីក្រុង New Delhi និងទីក្រុង Mumbai បានពង្រីកជើងហោះហើរទៅកាន់ទីក្រុងតូចៗជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាវិធានការមួយដែលផ្តល់ប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនភ្ញៀវទេសចរឥណ្ឌាចិត្តកន្លះលាននាក់ត្រូវបានគេកត់ថាបានទៅលេងប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2024ដោយពួកគេត្រូវបានទាក់ទាញដោយតម្លៃសម្បត្តិយន្តហោះក្រោម400ដុល្លារប្រទេសថៃដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរដែលបានលុបចោលការតម្រូវឲ្យមានទិដ្ឋាការសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023សម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំបានពន្យាពេលការលុបចោលនោះថែមទៀតដោយគ្មានកំណត់កាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះការនេះកំពុងជួយបង្កើនចំនួនទេសចរឥណ្ឌាដល់ជាង1.5 លាននាក់គិតដល់ត្រឹមខែតុលាបើធៀបទៅនឹងមួយទសវត្សរ៍មុនដែលមានចំនួនតែ1លាននាក់ដែលបានទៅលេងប្រទេសថៃប្រទេសស្រីលង្កាក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាធ្វើដំណើរចូលដោយមិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការផងដែរខណៈដែលប្រទេសជប៉ុនវិញបានផ្តល់ជូនដំណើរការសុំទិដ្ឋាការតាមអនឡាញយ៉ាងងាយស្រួលមួយបណ្ដាប្រទេសនៅមជ្ឈមបូព៌ាកំពុងទាក់ទាញតារាបូលីវូដដើម្បីឲ្យផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រទេសពួកគេថាជាគោលដៅសម្រាប់ទេសចរឧស្សាហកម្មភាពយន្តភាសាហិណ្ឌីដ៏ពេញនិយមរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាតែងតែមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើជំរើសគោលដៅរបស់ទេសចរឥណ្ឌាកំពូលតារាសម្ដែងលោករ៉ាន់វៀសិងដែលធ្លាប់លើកស្ទួយប្រទេសស្វីសជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយឲ្យទីក្រុងអាប៊ូដាប៊ីតារាសម្ដែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោកសាអ៊ីវអាលីខាន់និងកូនស្រីរបស់លោកគឺអ្នកនាងសារ៉ាអាលីខាន់ជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយឲ្យទីក្រុងឌូបៃប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតកំពុងអញ្ជើញអ្នកនិពន្ធនិងតារាល្បីៗក្នុងបណ្ដាញសង្គមក្នុងចំនួនច្រើនជាងពេលមុនៗអ្នកដែលមានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរខ្លះកំពុងស្វែងរកទីកន្លែងឆ្ងាយឆ្ងាយអ្នកស្រីស៊ូមិត្រាសេណាបាទីដែលជាម្ចាស់ក្លឹបទេសចរមានឈ្មោះថា Women on Wanderlust ដែលរៀបចំដំណើរកម្សាន្តឲ្យសម្រាប់តែស្ត្រីនិយាយថាអតិថិជនរបស់អ្នកស្រីចង់ស្វែងរកគោលដៅទេសចរដែលមិនសូវមានគេទៅអ្នកស្រីនិយាយថាពួកគេធុញទ្រាន់នឹងទៅកន្លែងទេសចរធម្មតាហើយចង់ទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងឆ្នាំ2024ខ្ញុំបានរៀបចំវិសមកាលទៅកាន់កោះ Easter និង Porto Natale នៅប្រទេស Chile តំបន់ Patagonia នៅ America ខាងត្បូងនិងតំបន់ Azores ដែលជាប្រជុំកោះ Portugal ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាដែលធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេស2ឬច្រើនដងបានកើនឡើង 32% កាលពីឆ្នាំ2023នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនទេសចរអនឡាញឈានមុខគេរបស់ឥណ្ឌាឈ្មោះ Make My Trip លោក Patel នៃក្រុមហ៊ុន VinaWorld បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំគិតថាមនុស្សម្នាចង់រស់នៅដោយគិតអំពីពេលបច្ចុប្បន្នពីព្រោះយើងមិនដឹងថាថ្ងៃស្អែកនឹងមានអ្វីកើតឡើងនោះទេលោក Patel ថ្លែងទៀតថានៅពេលដែលប្រាក់ចំណូលកើនឡើងមនុស្សចង់ចំណាយប្រាក់ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍នេះជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំដែលយើងបានឃើញថាកើតមានក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកដំណើរជាច្រើនយល់ស្របទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោក Patel ក្រៅពីការទស្សនាវិហារសួនច្បារនិងកន្លែងទេសចរទូទៅនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនអ្នកស្រីចាក់បានីបានចំណាយពេលមួយថ្ងៃនៅក្នុងរីយូកានដែលជាផ្ទះសំណាក់បែបប្រពៃណីរបស់ជប៉ុនដែលបង្ហាញអំពីរបៀបរស់នៅក្នុងសម័យបុរាណអ្នកស្រីកាលីយ៉ានីចាក់បានីបានរំលឹកថាយើងបានដេកនៅលើពូកដែលគេដាក់ផ្ទាល់លើក្តារផ្ទះមានអាហារជប៉ុនធម្មតានិងងូតទឹកបែបប្រពៃណីដែលមានអំបិលរ៉ែវាជាបទពិសោធន៍ថ្មីដែលទាញយើងចូលទៅក្នុងវប្បធម៌ជប៉ុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់ត្រឹមតែនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.